Tere, osa saama püha kirja õpetusest. Täna vaatame üheskoos ilmutuse raamatu teise peatüki salme 12-17. Kuuleme, mille poolest tunnustab Kristus Pergamoni kogudust ja mida sellele ette heidab. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Eelmisel korral tutvusime Issanda trööstiva sõnumiga Smõrna kogudusele. Jätkame nüüd teekonda tubli 100 kilomeetrit põhja poole ja jõuame Pergamoni, kuhu on adresseeritud kolmas ilmutusraamatu sõnum. Pergamon on sisemaal umbes 40 kilomeetri kaugusel rannikust. Kui külastada praegust väikest Pergamoni linna, ehk endist Pergamoni, mis muiste oli samanimelise kuningriigi pealinn, siis näeb, et kunagisest hiilgusest pole seal enam suurt midagi järel. Aga kuna arheoloogid on teinud selles piirkonnas palju väljakaevamisi, siis on selle muistse hiilguse kohta selgunud paljugi üksik asju. Nende hulka kuulub muu hulgas Pergamoni künkale ehitatud linna suurim ehitis, teater, kus olid istekohad 20 000 inimesele. Praegugi võivad turistid proovida teatri äärmiselt head kuuldavust. Isegi all esinemislaval sosistamine kostab üles kõrgele tribüünile. Pergamon oli kuulus ka oma 200 000 köitega raamatukogu poolest, mis võistles suuruselt isegi Egiptuse Aleksandria raamatukoguga. Pergamoni nimi on säilinud meie ajani välja ka see läbi, et see on andnud oma nime pergamendile. Sajandite jooksul oli olnud kõige tähtsamaks kirjutusmaterjaliks papüürus, mis kasvas eriti Egiptuses. Kui Aleksandrias märgati, kui võimsaks võistlejaks Pergamoni raamatukogu neile oli saanud, siis püüti seal Pergamoni raamatukogu laienemist takistada, piirates papüüruse eksporti. See tõi kaasa selle, et Pergamonis leiutati uus materjal, millele kirjutada – loomanahast valmistatud pergament. Selle eeliseks võrreldes papüürusega oli see, et pergamendile sai kirjutada mõlemale poolele. Pergament hakkas kirjutusmaterjalina vähehaaval papüürust kõrvale tõrjuma. Tubli 100 aastat enne ilmutusraamatu kirjutamist kinkis Markus Antonius pergamonlaste suureks kurbuseks nende raamatukogu oma tüdruksõbrale Kleopatrale Aleksandriasse. Seal aga see tohutu aare hävines 3. Sajandi lõpupoole kodusõdade keerises koos kogu tohutu raamatukoguga. Pergamonis oli ka arstiteaduslik keskus Asklepion, mille juurde kuulus kombekohaselt arstiteaduse jumalale Asklepiosele pühendatud tempel. Antiikajal oli ravimise poolest Asklepionist kuulsam ainult Epidaurus Peloponnesose poolsaarel. Kõigi nende kolme linna kohta, mida ilmutusraamatus seni oleme lähemalt vaadelnud, võib öelda, et need olid Rooma riigi seisukohalt väga tähtsad. Need kolm linna ka võistlesid omavahel. Smürnat võiks pidada suureks ärielukeskuseks, Efesost poliitiliseks ja Pergamoni religioosseks keskuseks. Põhjuseks, miks Pergamon kujunes religioosse elukeskuseks, kuigi Efesoses oli kuulus Artemise tempel, oli see, et Pergamon oli keisrikultuse keskuseks Rooma riigis. Sel ajal eeldati Rooma riigis, et selle elanikel tuli osutada jumalikku austust, niinimetatud keisri geeniusele ehk vaimule. Näiteks keiser Neerot kutsuti maailma päästjaks ja isegi terve maailma isandaks, kreeka keeles kyrioseks. Domitianus, kelle valitsemise ajal Johannes Patmosele saadeti, läks veelgi kaugemale ja nõudis isegi, et teda ennast tuleb kutsuda isandaks ja jumalaks. Pergamonis oli Rooma riigi esimene keisrile ehitatud tempel. Selle au sai piibliski mainitud keiser Augustus. See taustainfo aitab mõista, miks Jeesus nimetab oma sõnumis Pergamoni kohaks, kus saatan elab. Ühtlasi aitab see ka mõista, miks kristlastel oli sel ajal seal eriti raske. Nad teadsid, kes on tegelikult maailma päästja ning Issand ja Jumal. Nad keeldusid osutamast inimesele au, mis kuulub Jumalale, ja selle keeldumise eest tuli neil kallilt maksta. On võimalik, et just Pergamonist algas Domitsianuse ajal kristlaste tagakius, sest Domitsianus ise külastas seda sageli. Võib-olla mõne sellise külaskäigu ajal läks olukord teravaks ja arenes lõpuks laiaulatuslikuks tagakiusaks. Loen ilmutusraamatu teisest peatükist 12. salmi. Ja Pergamoni koguduse inglile kirjuta. Nõnda ütleb see, kelle käes on vahe kaheterane mõõk. Nagu teisedki kirjad, nii ka see on adresseeritud koguduse inglile või käskjalale, kelle all võib olla mõeldud koguduse juhti. Johannese nägemuses, mida kirjeldatakse esimeses peatükis, välkus Jeesuse suust vahe kaheterane mõõk, mis tähendab Jumala sõna. Siin ütleb Issand, et see mõõk on tal käes, mis muidugi sobib mõõga kohta paremini. Jeesus tervitab Pergamoni kogudust just selle pildiga. Jumala sõna pakub vastust inimese suurimale probleemile, patule, milleks Pergamonis oli vale religioossuse harrastamine. See linn rõhutas religiooni tähtsust ja Jumala sõna on ainus, millel on vägi purustada väära religioossuse võim. Loen 13. salmi. Ma tean, kus sa elad, seal, kus on saatana troon. Ja sa pead kinni minu nimest, ega ole salanud minu usku ka neil päevil, mil Antipas, mu tunnistaja, minu ustav, tapeti teie juures, seal, kus elab saatan. Issand tunnustab Pergamoni kogudust kolmes positiivses asjas. Kõigepealt pöörab ta tähelepanu ümbritsevatele oludele, milles kristlased Pergamonis elavad. Ta teadis, et see on neile raske koht. Seda on meilgi hea teadvustada. Tea, et Issand näeb ka meie olukordi ja raskusi, milles meil tuleb elada. Mõnikord tekib meil kõrvalt vaadates tahtmine kellegi üle kohut mõista. Maksaks aga endale aru anda, et kui me oleks ise samas olukorras, siis võib-olla me käituks veel palju halvemini kui see, keda me hukka mõistame. Jeesus ütles, et saatanal oli Pergamonis troon. See üllatav lause tõstab esile palju vaatenurki. Kõigepealt tuleb välja, et saatan ei ole sugugi põrgus, nagu mõned väidavad. Piibli järgi ei ole ta seal veel käinudki. Praegu pole sinna veel kedagi heidetud. Alles palju hiljem heidetakse saatan põrgusse, mis tema jaoks ongi valmistatud. Sellest räägitakse ilmutusraamatu 20. peatükis. Praegu liigub ta vabalt ringi ja valitseb maailma maid. Ta võis ka Jeesusele näidata kõiki maailma kuningriike ning öelda, ma tahan anda sulle meelevalla kõigi nende üle ja nende hiilguse, sest see on minu kätte antud ja mina võin selle anda, kellele ma iganes tahan. Kui sa nüüd kummardad minu ette, siis on kõik sinu päralt. Luuka evangeeliumi 4. peatükk, salmid 6 ja 7. Saatan käib ka ringi nagu meergav lõvi, otsides, keda neelata. Vaata esimese Peetruse kirja 5. peatüki 8. salmi. Näib aga, et teatud aegadel keskendab kurat oma tähelepanu teatud konkreetsetele kohtadele, kus ta saab oma tööd parajasti eriti edukalt teha. Jeesus ütles, et sel ajal oli ta peakorter Pergamonis, kuhu ta oli poliitilise süsteemi läbi püstitanud endale trooni. Aja jooksul on need kohad kahtlemata palju kordi vahetunud. Vaevalt küll, ütles issand, saatana trooni olevat Pergamonis ainult sel põhjusel, et seal oli mitmeid paganlikke templeid. Selles suhtes ei erinenud Pergamon teistest selle aja suurlinnadest. Aga see, et Pergamon oli kujunenud ka keisrikultuse keskseks kohaks, eristas seda teistest linnadest. Kuigi linn oli täis eri jumalatele pühitsetud templeid, ei olnud see iseenesest kristlastele veel mingiks eriliseks probleemiks. Nad võisid neist ju lihtsalt mööda minna. Keisrikultus aga oli hoopis midagi muud. Seda ei saanud keegi ignoreerida. Varem või hiljem tekkis paratamatult olukord, kus kõigil tuli keisrit või vähemalt keisri geeniust kummardada kui jumalat. Ja siis tõusis kristlaste erilisus esile. Nad keeldusid ja said seetõttu ka tagakiusatavateks. Ja kuna kristlasi vaenati enne kõike keisri tahtel, siis oli selle vaenu puhul lõppude lõpuks tegemist kuradi vihaga kõige vastu, mis on seotud Jeesuse Kristusega. Seega, kui Pergamonis lisaks kõigele veel eriliselt rõhutati keisri jumalikust keisrile pühendatud templis, siis said seal elavad kristlased erilisel viisil pinnuks silmas. Ei ole siis ime, et Jeesus ütles just Pergamonis olevat saatana trooni. Issand tunnustab Pergamoni kogudust selle eest, et see peab kinni tema nimest. Nad pidasid vankumatult kinni Kristuse jumalikkusest ega nõustunud surma ähvarduselgi taganema oma tunnistusest. Jeesus ütles veel, et nad pole salanud tema usku. Kerge see usu tunnistamine siiski ei olnud, sest Pergamoni kogudus oli jäänud selle juurde ka siis, kui üks ustav tunnistaja Antipas seal tapeti. Antipas oli siis märter, kellest aga peale nime meile mingit muud infot ei ole säilinud. Ilmselt oli ta Pergamoni esimene märter, kellele järgnes veel palju teisi. Kuigi meil jääb Antipasest ilmselt paljugi tähtsat teadmata, annab Piibel meile teada kõige olulisema. Antipas armastas Jeesust sedavõrd, et oli valmis pigem surema kui salgama oma usku temasse. Uues testamendis nimetatakse üldse kolme märtrit. Esimene oli Stefanos, kelle hukkamist Pauluski pealt vaatas ja heaks kiitis. Teine oli apostel Jaakobus, Johannese vend, ja kolmas on see Antipas, Pergamoni koguduse liige. Piibel ise ei räägi küll Pauluse, Peetruse ega ka Jeesuse poolvenna Jaakobuse märtri surmast, kuid piibli välised allikad annavad nende sündmuste kohta päris usaldusväärset infot. Senini oli Kristusel öelda Pergamoni kogudusele ainult positiivseid asju, aga järgmiseks tõstab ta esile üpris kahtlase väärtusega asja. Loen salmid 14 ja 15. Kuid mul on pisut sinu vastu. Sinu juures on neid, kes peavad kinni Bileami õpetusest, kes õpetas Baalakit panema Iisraeli laste ette püünispaela, sööma ebajumalate ohvreid ning hoorama. Nõnda samuti on sinulgi Nikolaitide õpetusest kinnipidajaid. Noomitus anti selle eest, et kogudus ei olnud midagi ette võtnud ebamoraalsuse vastu, mida mõned koguduses levitasid. Bileami hukatuslikust mõjust jutustatakse eriti 4. Moosese raamatu 25. peatükis. Ta nimelt õpetas Moabi kuningale Balakile viisi, kuidas ahvatleda iisraellased Moabi naistega abielluma või ka muidu hoorama. Selle tagajärjel hakkas Iisraeli rahvas harrastama nii ebajumala teenimist kui ka seksuaalset kõlvatust. Umbes sama suundumusega oli ilmselt tegu ka Nikolaiitide õpetuses, kuigi meie ajani ei ole säilinud täpsemaid teateid nende õpetuse rõhuasetustest. Efesose kogudust Jeesus tunnustas selle eest, et see vihkas Nikolaiitide tegusid, aga Pergamonis seda õpetust vähemalt salliti või ehk isegi toetati. On tõenäoline, et Nikolaiitide õpetus põhines gnostitsistlikul arvamusel, et kõik ihuga ja üldse nähtava loodusega seonduv on väheväärtuslik. See vastu kõik vaimuga seonduv aga on tähtis. Mõned järeldasid sellest, et kuna ihul pole kuigi suurt tähtsust, siis pole ka tähtis, kuidas seda kasutatakse. Selle praktiliseks tulemuseks oli mitmesugune kõlvatuse harrastamine. Nikolaiitide õpetuse toetajad ise võisid oma kõlvatust õigustada väitega, et kõige tähtsam on, et vaim on puhas. Sellist kristlusele võõrast õpetust Jeesus loomulikult vihkab. Seepärast Pergamoni kristlased, kes sellist õpetust endi hulgas sallisid ega olnud selle toetajaid kogudusest eraldanud, said selle eest Jeesuselt tõsiselt noomida. Meil tuleb seega vaadata ette, et me ei osale sellistes asjades, mida Kristus vihkab. Loen 16. salmi. Paranda siis meelt. Muidu ma tulen varsti su juurde ning sõdin nende vastu oma suu mõõgaga. Samasugune üleskutse, paranda meelt, anti ka Efesose kogudusele. Muud võimalust olukorda parandada ei olnud. Antud juhul tähendas meeleparandus seda, et vale õpetuse pooldajad tuli kogudusest lahutada. Kui seda ei tehta, siis lõpuks kogudus hukkub. Valeõpetus on nagu vähkkasvaja, mis lõpuks tapab kogu organismi, kui seda välja ei lõigata. Jeesus ütles, et ta tuleb ja sõdib nende vastu oma suu mõõgaga, kui meelt ei parandata. Keda ta nende all mõtleb? Kas kõlvatu õpetuse järgijaid või koguduse liikmeid? Mõlemad tõlgendused on võimalikud, sest sõnum on antud Pergamoni koguduse inglile. Tegelikult on see hoiatus, et inimestel on parem ise oma asjad korda teha, kui oodata, et Kristus seda tegema tuleb. Kui meenutada, et Jeesusel on meelevald pelgalt sõna jõuga rahustada tormi, tervendada haigeid ja isegi äratada surnud üles, siis võib vaid mõelda, mida see tähendab, kui ta oma sõna jõuga astub nende vastu, kes ta tahet põlastavad. Loen 17. salmi. Kellel kõrv on, see kuulgu, mida vaim ütleb kogudustele. Võitjale ma annan süüa peidetud mannat ning annan talle valge kivikese, ning kivikesele kirjutatud uue nime, mida ükski peale saaja ei tea. Peatume korraks ka sõnade juures, mis Kristus ütleb kõigile kogudustele. Kellel kõrv on, see kuulgu, mida vaim ütleb kogudustele. See on väga tähelepanuväärne sõnum, mis peaks panema mõtlema ja mille eesmärk on äratada uinuvaid kõrvu. Ka evangeeliumi raamatutes kohtab seda väljendit sageli ja sealgi ütles seda Jeesus ise. See näitab, et sugugi mitte kõik, kellel on tavalised kõrvad ja kuulmine korras, ei ole võimelised kuulama neid sõnumeid, mida Jeesus Kristus oma vaimu läbi oma rahvale tahab edasi öelda. Pealegi öeldakse need sõnad kogudustele, see tähendab kristlastele. Järelikult võib koguduseski selles suhtes esineda tõsist kuulmispuuet. Tegelikult on vist päris tüüpiline, et Jumala sõna võidakse küll kuulda, aga Jumala häält selles mitte. Siis arvatakse, et see, kes räägib, on ju lihtsalt inimene, pastor või mõni usklik. Arvatakse, et ta räägib seda, kuidas tema asju näeb, või koguni lihtsalt seda, mille eest talle makstakse. Me vajame kuuljaid kõrvu. See tähendab esiteks võimet eristada, millal inimene räägib oma arvamusi, millal aga on Jumal andnud talle sõnumi, mis tuleb taevast. See eristusvõime on väga tähtis enne kõike Jumala sõna kuulutajate jaoks, et nad mõistaks, mida Jumal nende läbi tahab kuulajatele öelda. Aga samuti on see tähtis ka kuulajate jaoks, sest sugugi kõik pastoritki ei räägi alati seda sama, mida räägib või mida tahaks rääkida Jumal. Teiseks tähendavad kuuljad kõrvad, et meil ei tule kuuldud käsitleda ainult infotasemel, vaid see peab leidma väljundiga meie tegevuses. Lõppude lõpuks on kuulda võetud sõna alles see, mis sünnitab meis tegeliku Jumala tundmise ja kartuse ning ta tahtemõistmise. Samuti see, mis paneb meid liikuma ja loobuma oma mugavusest kaasinimeste heaks. Võitja on siin ehtsa kristlase määratlus. Kristlane võidab Jumala talle vere tõttu ja läbi. Kristlane ei ole võitja tänu oma enda headele omadustele ja võimetele, vaid sellepärast, et Kristus on oma surma ja ülestõusmisega saavutanud talle võidu. Selle saavutas Kristus, mitte meie. Meie asjaga on püsida Kristuses. Siis on ka Kristuse võit meiegi võit. Kaotus ei tulene uskliku nõrkusest, vaid sellest, kui ta laseb end Kristusest lahutada. Peidetud manna on piltlik väljend. See tuletab ühest küljest meelde, kuidas Vana Testamendi Jumala rahvas kõrbes rännates sai iga päev vajaliku toiduportsioni. Tingimustes, kus väliselt vaadates toitu nagu ei pidanud olemagi. Igal hommikul tuli ainult minna välja seda korjama. Samamoodi saab ka kristlane nii-öelda peidetud mannat, ehk teistele nähtamatut vaimulikku toitu, mis annab jõudu edasi minna. Teisest küljest aga kõneleb peidetud manna Kristuse isikust ja surmast, nagu meile on ilmutatud Jumala sõnas. Jeesus ütles, et ta ise on eluleib, kes on tulnud alla taevast. Johannese evangeeliumi 6. peatükk, salmid 32-35. Usklikult tuleb end toita Kristusega. See on vaimuliku kasvu ja jõu põhieeldus. Samas aga on Kristus praegusel ajal meie silme eest alles varjul. Sellepärast võibki teda võrrelda peidetud mannaga. Ka ümbritsevas maailmas teda ei tunta ega mõisteta. Jeesus tõotas anda enda omadele ka valge kivikese ning kivikesele kirjutatud uue nime, mida ükski peale saaja ei tea. Seda sümbolit ei ole just lihtne mõista. Võib-olla mõtles Jeesus siin antiikses Kreekas kohtuistungitel kasutatavaid väikesi kive, mida vandemehed kasutasid hääletamisel. Kreekakeelne sõna psefon tähendab nii kivi kui ka häält. Kui vandemees valis valge kivi, siis tähendas see, et ta hääletab vabastamise poolt. See tõlgendus valge kivikese tähenduse kohta on vähemalt selles mõttes sobiv, et piibli järgi istub ka Jeesus viimses kohtus oma aujärjele. Seega, kui ta siis annab enda ette toodud inimesele valge kivikese, siis tähendab see vabastavat kohtuotsust, ehk süütuks kuulutamist. See aga omakorda tähendab igavest elu koos temaga. Kivikesele on kirjutatud ka uus nimi, mida tunneb ainult see, kes selle saab. Jutt uuest nimest ei tarvitse meid ehk kuidagi eriliselt puudutada, aga seda ainult sellepärast, et me pole harjunud mõtlema ja rääkima nimest samal viisil nagu piibliaja inimesed. Piiblis kõneleb nimi sellest, milline nime kandja on. Seega nimi paljastab, millise inimesega on tegemist. Seega, kui nüüd Jeesus Kristus ise annab inimesele vabastamist sümboliseeriva valge kivikese, millele pealegi veel on kirjutatud uus nimi, mis iseloomustab teda kõige paremini, siis saab ta enda kohta teada midagi sellist, mis on senini olnud varjatud isegi tema enda eest. Tõenäoliselt on see midagi sellist, millisena Jeesus enda omasid juba praegu näeb. Ja mille suunas ta meid juhib, lastes meile osaks saada ka asju, mida me praegusel ajal veel ei suuda mõista. Me ei näe sihti, mille poole meid viiakse, aga tema teab seda. Ja see on äärmiselt julgustav. Kord paljastab Jeesus ise mulle, miks ta on mind edasi juhtinud just nii, nagu ta seda on teinud. Usun siis, et igal kivikesel on omaette nimi, sest me oleme iga üks erinevad ja iga üht meist on Jeesus juhtinud just temale kavandatud viisil. See teadmine peaks kasvatama oluliselt ka meie usaldust tema vastu.
Tähä Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga jõuab järg Tüatiira koguduseni. Kuuleme, mida saatis korda seal naine nimega Iisabel. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin kõike head ja kuuleme jälle.